Jaro je tady, alespoň když jsem včera navštívil Haušpeci, tak bylo narváno. Všichni kupovali na zahrádky, na zahrady. Já jsem kupoval motorovou pilu, abych rozřezal dětskou prolezačku, která mi před týdnem spadla, kterou jsem na tento víkend chtěl utahovat. Tak místo utahování jsem řezal a budu ještě řezat. A je to takový hezký mít tady konečně to jaro, to teplo, že jo, máme po té dlouhé zimě, po tom chladu a tak. Tak nejenom člověk má takovou tu energii, tu naději. A to je téma na tento měsíc, který vlastně minulou neděli uvedl Saša Flek, vlastně to téma naděje. A já nevím, jestli ještě se ve mně drží trošku ta zima, tak budu dneska trošku jako depresivní. A budu mluvit o tom, jak mít naději, když Bůh mlčí. Protože Bůh mlčí docela často, že jo? A já tak, jsem tak přemýšlel, jestli vlastně Bůh může vůbec mlčet. A když jsem se tak díval na celý ten příběh Bible, tak jsem se díval a zjistil jsem, že Bůh to zase tak moc nenamluví. A asi to bude to téma, který bude dneska znít, že Bůh místo slov spíš nechává promluvat své činy. Vlastně on se taky představuje. Já jsem Bůh Abrahamův. Já jsem ten, co vyvedl Abrahama. Já jsem Bůh Izrael, já jsem ten, kdo vyvedl Izrael z Egypta. Já jsem Bůh, který tak miloval svět, že dal svého vlastního syna, aby ho vykoupil. Vlastně Bůh sám sebe definuje na základě svých skutků. Vlastně když Bůh mluví, tak říká, podívejte se na to, jaký jsem, podívejte se, co jsem udělal a podle toho mě suďte. A když jsem se díval, tak jsem zjistil, že Bůh dokázal mlčet hodně dlouho. Když byl Izrael v Egyptě, stovky let s ním nemluvil. Až pak promluvil Mojžíšovi z hořícího keře a řekl, já jsem ale moc dobře slyšel, jak můj lid úpí. Já jsem viděl, jak moc je to zlý. A teď nastala ta chvíle, teď vás osvobodí. A pak tím intenzivně mluvil, vyučoval je, připravoval si je. A pak se lid od něj vzdálil. Byl potrestán, byl odeslán do Babylona. A ještě v Babyloně k němu mluvil, a ještě po návratu z Babylona k němu mluvil, dal jim zaslíbení, řekl jim, jak to bude, a pak zase několik stovek let nemluvil, pokud nepřišel Ježíš. Nebo spíš tam nejdřív Jan Křtitel. Takže můžeme vidět, že jako Bůh dokáže mlčet dost dlouho. Ale nemlčí, jakoby, že neměl co říct. A on řekl, já už jsem všechno připravil, teď jenom musíte počkat na tu správnou chvíli. A v první království, v 18. kapitole, si můžeme číst příběh Eliáše. Eliáš byl prorok, kterému Bůh mluvil. Nicméně, když si všimněte, že ve starém zákoně, když nějaký prorok jakoby říká, Bůh ke mně mluvil, tak říká, Hospodinovo slovo se ke mně stalo od jara toho roku do léta toho roku. Není to jako, že Bůh mluvil neustále. Vždycky Bůh nějakou zprávu řekl a pak se musel čekat. Takže v 18. kapitole můžeme číst o tom, že vlastně Eliáš se pomodlil a přestalo pršet. Vidíte si to nástuju. První královská, 18. kapitola. Po mnoha dnech 3. roku se stalo slovo Hospodinovo k Eliášovi. Jdi a ukaž se Achabovi, chci dát zemi déšť. Eliáš udělal vše správně. Poslechl Boha, pomodlil se, přestalo pršet. Samozřejmě král a lid nebyl nadšený, takže Eliáš musel utéct. Krmili ho potom ty havraně, potom byl u té vdovy a tak dále. 3,5 roku se nic nedělo. 3,5 roku k němu Bůh nemluvil. A Eliáš tam seděl a říkal, tak udělal jsem všechno správně, proč ke mně Bůh nemluví? Protože Bůh měl nějaký konkrétní plán a po těch 3,5 letech najednou říká Eliášovi, jo, mimochodem, teď už se můžeš pomodlit, jdi tam, a pak následovala ta obrovská, že jo, taková ta duchovní bitva na té hoře, kdy vyzval vlastně ty proroky Bálovi, a kdy se pak mohlo dostat takovou satisfakci. Přímě to je můj oblíbený příběh, i dětem to vyprávím, protože se vždycky snažím dětem dát jako nějaké vtipné historky, že jo, v Bibli, což je čas hodně těžké. Ale tohle je super, jak prostě oni volají k tomu Bálovi a Eliáše pozbuzuje volejte hlasitěji, možná i na záchodě, možná vás neslyší a tak. Tak to mají děti rádi. Pak tady máme třeba Joba. Job byl popsán ve své generaci jako člověk bezúhonný a přímý. A Bůh se jim dokonce chlubil. Byl bych rád, kdyby se jenom mnou Bůh chlubil, ale nemyslím, že jsem tam. Takže jo, byl opravdu popsán jako ten, který je bezúhonný v té své generaci. A dělal úžasné věci a pak najednou se stala nějaká věc, začaly na něj přicházet ty rány. Tu jednu ještě ustál, tu druhou také ustál a tu třetí už ne. Všimněte si, že to byla ta nemoc. Nemoc je vždycky to nejtěžší věc. A Bůh mlčel. Přišli k němu jeho přátelé, nejdřív také mlčeli, to bylo správné, pak bohužel začali mluvit, to už bylo horší. A Bůh celou dobu mlčel a jo, tam pak píše, mu říká, volám k tobě o pomoc a ty mi neodpovídáš. Stojím tu, měj pro mě pochopení. A upřímně, to, já mám rád ten příběh, vždycky říkám, když se nám něco stane, tak naše první reakce, proč já? V tom horším případě, proč ne on, nebo ona? A nikomu Bůh vlastně, nebo málo komu Bůh odpovídal. Jobovi tady Bůh odpověděl, a ta odpověď nebyla moc hezká. Bůh tam začal zkoušet. Co ty víš o zemi? Co ty víš o zvířatech? Tuhle věku mám moc rád. Zkoušel ho z principu navigace ptáků v letu. Co tam víš, Jobe? Proč mě poučuješ? A vlastně Boží odpověď byla, já jsem Bůh, můžu si dělat, co chci, a ty mi do toho nemáš co mluvit. Docela krutá odpověď. Ale jo, nakonec pochopil, o čem to bylo a líbí se mi, jak na konci říká, Bože, odvolávám všechno, co jsem řekl, máš právo dělat to, co děláš. Doteďka jsem o tobě sešel zpovzdálí, tak jsem tě zpátil tváří v tvář. A uznávám, ty jsi Bůh. Co mě nejvíc fascinuje a co bych chtěl pozbudit, je opravdu té upřímnosti, že i když jsme v té krizi, i když Bůh mlčí, tak bychom měli být vždycky hlavně upřímní. Protože Job byl tak krutě upřímný, že nakonec řekl, já jsem neudělal nic špatného, já jsem si nezasloužil tenhle trest. Jediné východisko je, že Bůh je nespravedlivý. A jeho přátelé se zhrozili, řekli, tak jestli jsi doteďka neměl říct, teď už máš, teď už víme, proč se to všechno děje. Ale celé vyvrcholení té historie potom je, že Bůh říká, jo, mimochodem, Jobe, ty jsi o mě mluvil dobře, obětuj tady obět za své přátelé, kteří o mě mluvili špatně. A oni měli takové rádoby duchovní řeči, ale nebyli upřímní. Že takové první malé pozbuzení, když Bůh mlčí, buďme upřímní, řekněme mu, jak se cítíme. Pak jsem přemýšlel, kolikrát Bůh mluvil k Ježíšovi. Takový malý test, ať vás trošku oživím. V Novém zákoně přímo promluvil Bůh, Otec, hlasem, a já se ptám, kolikrát. V pátek jsem tam měl mládežníky, tak nechci odpovědět typu, alespoň jednou. A bratr Palát odpovídá jako poslední.
Čtyřikrát.
Kdy teda?
Ty jsi milovaný syn.
Kdy se to stalo?
Nahoře promění, pak to bylo na kříži, když... A pak to bylo, jsem tam seště tam, že to...
Co ještě?
To říkal Ježíš
Bůh. Aha, ano.
Ne.
Ještě jedno vám pak chybí, poradím, třikrát promluvil. Dostaneme se k tomu, dobře. Poprvé to bylo při křtu. Tam je to krásný příběh, že vlastně v tu chvíli my vidíme tu trojici najednou. Ježíš je křtěný, Duch Svatý jako holubice si vstupuje na něj a hlas z nebe promluvil a říká, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Potom po druhé, bylo to promění nahoře, tam mám rád ten příběh, kdy 16. kapitola je velmi těžká pro Petra. Jo? Nejdřív Petr jakoby první řekne, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Petr je takový střelec, neříkám, že mám jeho charakter, ale mám. Takže Petr, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A Ježíš se ho snaží trošku korigovat. Říká, dobře Petře, ale uvědom si, to nemáš ze sebe, to máš ze zhora. Jo? Nezjevil ti to tvé tělo, ale duch svatý. Jo, dobrý. Já mám klíče, super. Má klíče, potom si bere, že Ježíše stranu, říká mu, Ježíši, takhle nemluv, takhle bys neměl říkat tady ty věci. A následuje slavná věta, co mu říká Ježíš? Ano. Ubídu Ježíše nebylo úplně příjemné, jo? Klíče, satan. A potom právě Petr je možná trošku v té depresi a Ježíš jde nahoru a nejenom jako zavolá toho Petra, jako zavolá ty tři, aby šli s ním. A Petr tam asi tak chodí, říká, tak mám klíče, jsem satan. A zase jde nahoru a teď vidíte, že ten Petr to fakt nezvládá, jo? Čemu tam viděl? Oh, to je super, Ježíši, postavíme tři stany, postavíme se tam pro Mojžíše, pro tebe, pro Eliáše, se tam začne vyskakovat. Protože já rád říkám, že v tu chvíli dnu prostě už se neudrží a promluví. Ještě nedomluvil Petr, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Nejspíš pro Petra, toho poslouchejte. A pak po třetí, Bůh promluvil, je to v Janově evangeliu, ve 12. kapitole. Ježíš tam už cítí, že se blíží konec, teď jsme měli Velikonoce, víme, co ho čekalo. A on říká, a jsem moc rád za ty chvály, i za ten žalm, co tady byl. Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci, Otče, zachraň mě od této hodiny. Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno. Z nebe zazněl hlas. Oslavil jsem a ještě oslavím. Zajímavé, že Bůh Otec, milující otec, svému synovi neříká nic moc zase tak konkrétního. Nejsou to příkazy. Není to zpětná vazba. Jsou to slova ujištění o lásce. Dvakrát řekne v podstatě to samé. Ty jsi můj milovaný syn. Tebe jsem si vyvolil. A pak, když Ježíš trošku jakoby opravdu strádá, přemýšlí, nechce se mi do toho, ale půjdu. Tak Bůh ho potvrzuje a říká, oslavil jsem a ještě oslavím. Děláš to dobře. Takže to jsou ta slova ujištění a lásky od mluvící otce. Uvědomte si, že v podstatě Ježíš v úzovkách za ty tři roky slyšel svého otce promluvit třikrát. Takhle přímo. Ale vždycky v tu důležitý okamžik. Při křtu promění na hře při těch událostech. A pak v okamžiku, kdy byl na kříži, tak Bůh mlčel. Mlčel tak, že Ježíš volal Bože můj, proč jsi mě opustil? A my víme, proč mlčel. Mlčel proto, protože v tu chvíli byl oddělen od svého otce. Naše hříchy vlastně ho oddělili od Boha. Já myslím, že už jsem tady jednou říkal, ale je to furt takový příběh, kdy jsem si uvědomil, jaké to je být někomu tak blízko, že jsme byli s Janou, s mou ženou, jsme byli na manželské konferenci a teď nevím, jestli to není pyšné, ale prostě my rádi říkáme náš tak popisujeme, že jsme velmi šťastní. A nebylo to zadarmo, byly tam temné okamžiky a minimálně budou a nejsme dokonalí a furt se to narážíme, jsme oba silné osobnosti. Ale na té konferenci jsme opravdu byli 3 dny, byly to 3 dny, nebo to byl 3 týden? 3 dny, mi to přišlo neuvěřitelně dlouhý. Bylo to zaměření opravdu na to, abychom my jako manželé se k sobě dostali blízko. Dokonce tak, že jsme měli zakázáno komunikovat s jinými manželskými páry. Jo? Takže člověk tam tak seděl u stolu s někým a teď nevěděl, jestli se může zeptat a tak. Ale bylo to opravdu udělané tak, aby jsme byli zaměřeni na ten vztah. A jak říkám, popisujeme náš vztah jako velmi dobrý. A přesto jsem byl úplně v šoku, kam až daleko jsme se mohli za ty 3 dny dostat. Ještě hloubš, ještě dál, ještě blíž. Úplně jsem z toho byl jako hotovej. A pak právě když jsme byli tak blízko, jak jsme si začali užívat a bylo to úžasný. A pak jsme odjížděli a teď něco se stalo, nějaká úplná hloupost. Jako kdo vzal kartičku od dveří. Máme kartičku od dveří, kde jsou klíče od auta. A nebylo tam ani nějaké obvinění, nebo jenom prostě, a nejenom jen ten náznak toho konfliktu, a já jsem úplně fyzicky cítil, jak se vzdalujeme. Jak jenom ten náznak toho konfliktu mezi nás zasévá to vzdálení. A Ježíš byl Bohu nejblíž, jak to kdy šlo. Takže on opravdu musel fyzicky prožívat. Představte si, že máte dokonalého otce. Dokonalého otce, který vás dokonale miluje, a vy jste dokonale schopni přijímat jeho lásku a najednou jste násilně, krutě odstrčený od něj. Takže tohle je to, co Ježíš prožíval. A jeho otec mlčel. Jeho otec mlčel, ale Ježíš do toho šel, protože měl tu naději, že to dobře dopadne. Měl tu naději, že to, co dělá, má smysl. A to je dnešní téma. Naděje, i když Bůh mlčí. Že to je to jediné, co nám nakonec zbyde. Většinou totiž Bůh mlčí zrovna zase v těch největších těžkostech. Ale já si nemyslím, že mlčí. Jenom prostě je to ta chvíle, kdy nám nemá co říct, protože už všechno udělal. Proč vlastně Bůh mlčí? Já jsem za svého života zažil několik okamžiků. A měl jsem svého času dlouhodobě zdravotní problémy, tak už někteří z vás to vědí, že když mi bylo nějak 18-19, tak jsem začal mít velké zdravotní problémy. Měl jsem nepřetržité migrény, bolesti hlavy, selhání imunitního systému, únavový syndrom a takové ty věci. A to naše, teď se omlouvám všem lékařům, naše úžasná moderní disciplína, medicína, mě operovala nosní přepážkou, dodnes nevím proč. Vzali mi mandle, dodnes nevím proč. A ku podivu nic nepomohlo. A Bůh mlčel. A trvalo to těch 6 let. Nevím, jestli vás někdy bolela hlava, mě bolela 6 let hlava. Takže ke konci už jsem z toho fakt šíl, jako ač věřící, ač křesťan, tak už jsem, protože hlavně nebylo vysvětlení, no, tak jsem si říkal, kéž by mě aspoň jako unesli mimozemštěně, já měl na mozku nějakou sondu, prostě kéž by bylo nějaký vysvětlení toho, co se děje. Nic. Až potom vlastně mi zbývaly jediné dvě vlastně věci, co jsem nenavštívil, po imunologii, neurologii a já nevím všem, tak jsem šel na psychiatrii. Takže jsem rád, že tady zazněl Max Kašparu, to je můj velký vzor. A tam se zjistil, že vlastně všechny ty choroby způsobila má mysl, nějaká zamrzlá deprese, nevlastní otec a tak dále. A najednou během pár měsíců, 8 měsíců, ustala ta bolest z hlavy. To bylo, nejde to popsat. Po těch letech najednou prostě jsem tam chodil a měl jsem pocit, že létám. Je to má žena, tak jí nesmím upřít kredit. A to, že jsem šel na tu psychiatrii, jak znáte to, silný chlap, přece nejsem blázen a tak, ještě to byly 90. let, takže v té době ještě jsme neměli takový ten náhled na to. Ale chodili jsme spolu, přemýšleli jsme o svatbě a já prostě se mi stalo, že jsem třeba ráno nevstal. Prostě jsem ležel a prostě jsem neměl sílu stát, prostě ta únava. Takže jsme měli nějaký rande a já se to myslím odvolal nebo co a teď je vidět, jak ty ženy přemýšlí úplně jinak než my chlapy, jo? My chlapy, když přednášíme o vztazích, tak říkám, my chlapy, já Tarzan, ty Jane, hotovo. Chci to teď a nemyslím na budoucnost. A ženy jste úplně jiné, jste daleko praktičtější, takže má žena se jak podívala, řekla si, tak jak to bude vypadat za 20 let? Budu se starat o děti a o tebe. Tak to teda ne, miláčku. Dej se dokupy, jinak si tu svatbu rozmyslím. Takže jsem měl velmi silnou motivaci, ale šel jsem do toho s tím, že jsem řekl, bože, tohle je asi jediná cesta v tuhle chvíli, co vidím. Prosím, pokud je to ten způsob, jak mě chceš vyléčit, udělej to. A on to udělal. Potom jsme třeba dlouho nemohli mít děti. Nějaký přes 3 roky jsme se snažili a nešlo to. A já nevím, jak k tobě, ale mě Bůh taky neřekl, jako co, proč, jak. A došlo tak daleko, že jsme se rozhodli projít adopčním procesem. Přemýšleli jsme, že vždycky adoptujeme děti, tak jsme si řekli, dobře, tak kvůli Bohu změníme pořadí. Nebudeme adoptovat děti po našich vlastních, ale před našimi vlastníma. A většina z vás už ten příběh zná, že po roce peripetií, a když jsme čekali jenom na razítko, tak jsme otěhotněli. A ač jsme papírově neplodní, tak ty dvě tady byly naše a třetí doma. A po celou tu dobu Bůh mlčel. Neřekl mi, bude to trvat 6 let, co tě bude bolet hlava. Nejdi do toho adopčního procesu. To je projev nevíry. I tak si myslím, že to bylo pro nás dobré a my jsme nám to prospělo. Takže proč Bůh vlastně mlčí? Asi to první, co nás většinou napadne, je, že Bůh mlčí, že tam hřích. Bylo to vlastně Ježíš na kříži, byl oddělen kvůli hříchu. To je jasné. Nicméně, nemyslím si, že je to vždycky jenom hřích a víme, že ty Jobovi přátelé za ním přišli a řekli, tak Jobe, víme, jak to funguje, když jsi dobrý, Bůh tě žehná, když jsi zlý, Bůh tě trestá, takže řekni nám, co jsi spáchal, že Bůh tak trestá. A právě to byl ten Jobův konflikt. Jsem řekl, já si nejsem ničeho vědom. Víme, že Job byl takový, že když on zařídil svým dětskám party a pak ještě šel a řekl, no, možná tam spáchali něco zlýho, tak já ještě pro jistotu kvůli ním tady udělám nějakou oběť, abych to očistil. Bůh byl, jako, jo, byl opravdu velmi pečlivý, aby byl opravdu bezúhonný. A byl popsán jako bezúhonný. A pak víme, že tahle ta teologie trvala i v dobách Ježíšových, kdy prostě tam jde slepý od narození a Ježíšoví učedníci. Máš oblíbený učení materiál, protože vedle nich každý vypadá velmi chytře. Mistře, kdo zřešil, on nebo jeho rodiče? Nikdo nemůže být slepý od narození, aniž by to nehrál roli nějaká hřích. Ale Ježíša odpověď je, zřešil ani on, ani jeho rodiče je slepý, proto aby se ním zjevila Boží sláva. Ale i dnes se dějou takové věci, a to je zrovna nedávno mi někdo říkal, že v jednom zboru jejího tatínka nějak chytli záda, velké bolesti zad, tak starší zboru za ním přišli, aby se jako modlili a mazali ho olejem a tak. A mezi tím teda provedli tady tu inspekci, tak co jsi udělal? Co jsi udělal, že tě bolí záda? Jaký hřích jsi spáchal? A to máme 21. století, že my křesťané máme první tendence, když se někomu něco zlého stane.
To by mě zajímalo, co proved.
Takže hřích je jedna z možností. Další já si spíš myslím, že se máš v šoku, kolikrát zjistím, že křesťané vlastně Bohu nenaslouchají. Kolikrát člověk pomodlí, něco řekne a odejde. Si vzpomínám, že jeden takový silný vůdce potkal kazatele, který už 40 let byl pastor, a spolu se za něco modlili a ten pastor se tak jako skončil modlitba, on se tak uchekl a taky to. A to jsem zvědavý, co Bůh udělal a odcházel. A tady ten vedoucí se řekl, a nechceš počkat na odpověď? Jako, zkusil jsi někdy vůbec jako zeptat se Boha a naslouchat? Tenhle ten boží služebník po 40 letech řekl, že je otázka, jestli my vůbec mu Bohu nasloucháme. Občas jsem potkal takový křesťany, kteří jako hodně pracují na tom božím díle a spíš na mě vždycky působí takový to, bože, já dělám tvoji práci, hodně mi do toho teď nemluv, bože, jo, a hrozně divný to. Že já bych řekl, že občas je dobré i naslouchat. Tak občas, když Bůh mlčí, tak já si říkám, že tam jakoby více možností. Když jsem modlil na něco konkrétního, teď zase se dostávám na takovou křižovatku, jakoby, kam mám směřovat svoje úsilí, svoji práci, kariéru. Já to nesnáším. Vždycky já jsem takový univerzální člověk, takže já můžu pracovat ve 3-4 oborech, což mi hezky, že mám více možností, ale taky to znamená, že mám více voleb. A já to nesnáším, jo? Protože vždycky nevím, kterým směrem se pak dát. Když se modlím Bohu a někdy Bůh jasně řekne ti tudy a někdy mlčí. Takže já si to vykládám tak, jakoby, že Bůh říká, je mi jedno, kterým směrem půjdeš, na každé téhleté cestě tě můžu použít. Na každé téhleté cestě je to součást mého plánu. Mám rád, Dan Allender napsal takovou knihu a tam právě on jakoby popisuje Boha, jakože Bůh je takový ten režisér. Ten režisér a my jsme ti herci. A on je takový ten dobrý režisér, jo? Takže on řekne, hele, tady je scénář, tady je začátek a takhle to skončí. Jako s tím nebudu hýbat. tady je tvoje část. A já chci vědět, jak to chceš zahrát. Já chci vědět, jak to chceš zahrát. Prosím, pojď, komunikuj se mnou, řekni mi, jak tě mám vést, aby to byl ten nejlepší výkon. Tak to je takový hezký obraz, který si jako vždycky představuji. Že tam několik možností a Bůh říká, hele, můžeš to zahrát takhle, můžeš to zahrát takhle. Na obou těch cestách to může být skvělý. Já to si říkám, takhle já si vykládám, když Bůh někdy mlčí v těch konkrétních situacích. Někdy si říkám, že Bůh mlčí, protože lekce ještě neskončila. My jsme byli rádi, aby ta lekce už skončila, aby jsme se dozvěděli to rozuzlení, ale říkám, ještě jsem s tebou neskončil, ještě bys to nepochopil, kdybych ti řekl, co se děje a proč se tak děje. Další věc. Myslím, že jsem se štědý a jsem velmi zvědavý a velmi toho mnoho jako vím věcí a jsem hrozně moc, čím víc vím, tak tím víc vím, co ještě nevím. Takže jsem naprosto přesvědčen, že je mnoho věcí, které i kdyby Bůh chtěl mě vysvětlit, tak to nepochopím. Mám teď zase doma patole a můžete s ním mluvit hodiny, ale dokud je patole, tak mu nevysvětlíte, trouba pálí, nebo teda v tuhle tu chvíli on se jako teď jako roluje, jo, tak se točí a preferuje jenom jednu stranu. Tam vždycky, že jo. No, vždycky tam tím směrem, vždycky tamhle někam dáme, vždycky odroluje tu jednu stranu a skončí vždycky u toho gauče nebo u té stěny a pak prostě zkouší odsunout tu stěnu, jo, nebo a pak se začne vstekat. Má žena zahlásí další vztek jedlička. Takže můžu mu to vysvětlit, jak dlouho chci, že stačí se rolovat na druhou stranu. On v tu chvíli neslyší, nevnímá, on je přesvědčen, že tahle je jediný správný směr. A pak taková poslední informace, to si říkám, někdy ty informace pro mě můžou být nezdravé. Někdy prostě ty věci nemám vědět. Třeba by bylo něco 22, 23, tak jsem toužil potom mít jako vztah s někým chodit. A teď jsem měl pocit, že tam nikdo není, tak jsem tak jakoby chodil a říkal jsem si, jako, tak nikdo mě nemá rád, jsem hnusnej a nikdo mě nikdy nebude milovat, takhle znáte ty pocity. A pak po svatbě jsem se dozvěděl, že tam na mě stálo frontu 6 sester, jo? Říká, proč jsem se to nedozvěděl tehdy? No, moc dobře se jdu představit, co bych s těma informacemi udělal. Bylo by to pro mě nezdravé. Mám tady jeden takový příklad, který mi přijde fantastický, který popisuje, jak jakoby máme postupovat, když se něco děje a Bůh mlčí. Měli jsme teď konferenci hnutí a zase jsme si tam připomínali hnutí Moravských bratří, kdy vlastně navštívili jsme rodný dům Kristiana Davida, kdy prostě Hance se tomu zlíbilo z té malé vesničky. Jak se jmenovala? Ženklava. V Suchdole pak působil, ale narodil se v Ženklavě, má tam rodný dům. Ještě jsme měli takovou zajímavou, jsme tam přicházeli v tom domce, jak byla tam taková zapálená paní, která nám tam pak říkala a jděte, a Bůh tady působí, to bylo úžasné. Tak jsme měli ještě takové spontánní kázání od místní rodečky. Takže ten Kristian David tak nějak založil to hnutí ve společnosti s tím hraběcem Zinzendorfem, založil ten ochranou. A hraběc Zinzendorf, ač byl šlechtic, tak se věnoval těm lidem a potom tam začalo takový jakoby velký pnutí, protože tam se šli katolíci, protestanti, evangelíci a skončilo to tak, že Kristian David jako skončil v lese, jo. Že řekl, já už jsem ale nechci mít co společného. To společnosti bylo hrozný. Že všichni chtěli mít svoji teologii, svůj názor. A hraběc Zinzendorf přišel, s každým se osobně setkal, s každým každýho vyslechl, každý mu promlouval skrze slovo Boží, zavolal to snad skoro rok. A pak se znovu sešli na nějakém shromáždění a tehdy oni říkali, že bylo druhé sestání Ducha Svatého, že země se zachvěla, byl naplněn celý ten kostel. A pak nějakých 200 let evangelizovali celý svět. Těch 600 lidí udělalo více než všechny církve předtím i potom, snad mám pocit. Bylo úžasný, mají tam muzeum Moravský bratři, je tam vidět, jak ten Čech nějaký krajan, prostě byl tam u těch eskimáků, až tu nejsou dneska Beránkovi, tak Tobík se dozvěděl, že pro eskimáky museli místo božího beránka, museli mít božího tuleně, protože eskimáci neznali beránka, tak museli myslet jako tu oběť. Takže to bylo úžasný, boží tuleň. No a to pro Tobíka bylo zklamání, vždycky se zpívá boží beránku, jako vždycky na Tobíka. Takže tenhle ten hrabě Cincendorf byl takový opravdu boží muž. A já tady mám výňatek z jedné knihy, která popisuje takový, takový příběh s ním. Úcta kapitána Garrisona k muži, k němuž se teprve přednedávnem připojil, nezměrně vzrostla od jedné události téměř na konci plavby. Dne 14. února přepadl loď James poblíž Scilly Island tak silný jižní vítr, že hrozilo, že na útesech ztroskotá. Bylo to tak vážné, že celá posádka, včetně kapitána Garrisona, mořského veterána, měla strach. Cincendorf se nijak nezrušoval a po nějaké době pokojně sdělil Garrisonovi, že bouře skončí za 2 hodiny. Když se blížila určená doba, zavolal přátelé, aby šli na palubu sledovat počasí. Úžasný kapitán Garrison věděl, jak se předpověď plní, a za chvíli byla loď mimo nebezpečí. Na otázku, jak mohl tak přesně předpovědět konec bouře, dostal od hraběte odpověď. Víc jak 20 let mám důvěrné obecenství se svým drahým spasitelem. Proto, když se dostanu do nějaké neobvyklé nebo nebezpečné situace, první věc, kterou udělám, je pečlivé prozkoumání toho, zda nejsem na vině. Když najdu něco, s čím je nespokojen, kleknu a prosím za odpuštění. Spasitel mi odpustí a obvykle ve stejnou dobu mi dá vědět, jak záležitost skončí. Když se rozhodne nezjeví mi to, zůstávám v klidu a říkám si, že je pro mě lepší to nevědět. Tentokrát mě však ujistil, že bouře bude trvat ještě 2 hodiny. Tak tohle byli moravští bratři. Tohle byli ti moravští bratři, který John Wesley potkal na lodi, ač byl kazatel anglikánské církve, se na něj díval a řekl, co to je. A byl jim tak inspirován, že naprosto změnil svůj duchovní život. Že zase tam byla myslím nějaká bouře a oni prostě tam zpívali žalmy a těšili se chválit, protože viděli, že to přežijí. A nebo i když umřou, tak jdou k pánu, takže je to lepší. Že tady vidíte, tohle byl postoj, tohle úžasného božího muže. První věc, zjišťuju, jestli mezi mnou a pánem není hřích. Pokud je, vyznám ho. Pak, když Bůh mlčí, tak si říkám, nic se neděje. Já mu důvěřuju. A vím, že mi to neřekl, protože je to pro mě lepší. Takže asi tak první, co bych vám poradil, je to takový fascinující, ale když Bůh mlčí, tak jděte na kolena a zeptejte se ho, proč mlčí. A garantuji vám, že do vteřiny budete vědět, proč mlčí. Já většinou tam vidím seznam věcí, které mu musím vyznat. Když mu velmi konkrétně hned v tu chvíli řeknu, bože, proč mlčíš? A jo, už si vzpomínám. Už mi to jasné, děkuji, děkuji. Omlouvám se, že mi to musíte. Je to zvláštní. Proč se ho prostě nezeptáme, proč mlčí? Takže říkám, mluvil jsem tady o tom, jestli Bůh může mlčet, mluvil jsem o tom, proč Bůh mlčí. A to jsou všechny takové jako praktické, polopatické pravdy. Nicméně všechny tyhle ty věci přestanou fungovat, když jsme opravdu vážné krizi. Jak jsem mluvil, že já jsem měl ty zdravotní problémy, to bývá většinou nejtěžší, protože před nemocí nikdo neuteče. Nemoc je v nás, nesmíme si sebou, narušuje náš osobní prostor. V krizi to jsem mluvil ty slova, ale jak říkám, v krizi přestanou duchovní keci fungovat a v krizi se opravdu ukáže, kdo jsme, jak je na tom víš, naše víra, jak je na tom náš postoj k Bohu. V tu chvíli funguje jenom jediné a to, že Bůh je náš milující otec. Ze všech těch možných rolí on si vybral, já jsem váš milující otec. A věřím, že stejně jako Ježíš nám říká, jsi můj milovaný syn, jsi má milovaná dcera, tebe jsem si vyvolil. A vždycky říkám, v krizi jde o výlučný dialog mezi Bohem a tím člověkem, co je v krizi. nikdo jiný by do toho neměl mluvit, že ta lekce jenom pro tu osobu. A někdy se tu odpověď prostě, o tom jsme mluvili několikrát, nedozvíme tady na tom světě. Takže čím to je, že Bůh tak moc mlčí? Čím to je, že tady nechává takový silný argumenty ateistům? Že ateisté řeknou, no, Bůh mlčí, protože neexistuje? To beru. Pak mě fascinuje, že ateisté pokračují, jo? Říká, a i kdyby existoval? Už si říkám, kámo, teď jako mluvíš, říkáš, že neexistuje, a pak ještě uvádíš argumenty, a kdyby náhodou existoval, tak se rozhodí. Takže říkají, a kdyby náhodou existoval, je příliš slabý na to, aby s tím něco dělal, s tím utrpením, s tou bolestí a tak dále. A nebo to prostě nezajímá. Prostě nás tady stvořil a odešel. To je takový většinový pohled světa. Že proč Bůh vlastně dává munici tady těm lidem? Proč umožňuje takovýhle výklad světa? Proč to zkrátka není tak, jak někteří křesťané tvrdí, že každý z nás má moc způsobit zázraky, každý z nás má moc uzdravovat, každý z nás znám jednoho kazatele, který křísí z mrtvých, tak říká, že každý by měl křísit z mrtvých. Já ač někdy působím velmi filozoficky, jak jsem v podstatě velmi jednoduchý člověk, takže já vždycky, když se dostanu k tomuhle problému, tak mám takové jako ultimátní řešení. Já si představím, jak by to vypadalo, kdyby takhle fungoval celý svět. Takže jsem si jakoby představil, jak by to vypadalo, kdyby tyhle ty modlitby fakt jak fungovaly, jak ty křesťané říkají, o cokoliv požádáš v Ježíšově jméně, stane se. Jak by vypadal svět, kde by všichni byli uzdravováni. Kde všichni by byli křesťané z mrtvých. Jak by vypadal takový svět, taky nesmíme zapomínat, že tam něco jako proklínání. Když čtete žalmy, žalmista bývá velmi specifický ohledně nepřátel. Jak by vypadal takový svět? Jaký by měli lidé postoj vůči církvi, vůči křesťanům? Jak by se cítili ty, co nejsou křesťané? Proč by se lidé stávali křesťany? Že to by byly samé benefity, že jo? Většině zdraví, většině šťastní. Takže čím to je? Si nemyslím, že takovýhle svět by byl pro nás dobrý, to za prvý, a za druhý si nemyslím, že je to možné. Zatím. Když něco postrádám, zbuzuje to ve mně touhu. A čím víc toho nedostávám, tím větší mám potom hlad. A tady na tom světě je spousta věcí, kdy po něčem toužíme a nedostáváme to. A tak víc potom toužíme. A pak, když to nakonec dostaneme, zjistíme, že nás to nenaplňuje. Je zvláštní, že právě tam jsou ty verše blaze plačící, nebo budou potěšení. Blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, nebo budou nasyceni. Já věřím tomu, že ten nedostatek, ta deprivace je součást tohoto světa. Protože nežijeme tam, kde máme. Jak je psáno v prvním listu korinským, nyní vidíme jako zrcadle, jen v hádance, potom však usříme tváří v tvář, jako jo. Nyní poznávám částečně, a potom poznám plně, jako Bůh zná mne. Takže tohle bude asi moje takové největší vysvětlení, proč Bůh mlčí. Protože on už, jak říká, Bůh je Bůh skutků a ne slov. On udělal všechno proto, abychom měli naději tady v tom životě. A to, po čem nejvíc toužíme, potom být milováni, oceňováni, uznávání. To tady v tom světě není možné. To, co nejvíc chceme, nemůžeme v tomhle světě dostat. Ale všechno je nám to zaslíbeno. A někdo do toho dal celý svůj život, abychom mohli mít naději, že jednoho dne tohle všechno dostaneme. A tak máme naději, nouzi, strádání, i ve chvíli, kdy Bůh mlčí. Tak, amen. To je všechno.
Amen.